Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou a dnes Ovšem, co jste nevěděli o novinářské profesi a báli jste se zeptat. Nutno ale zmínit, že dneska to bude setkání s tím opravdovým novinářem, řekla bych, nikoli studentem, který odmaturoval na nějaké vyšší škole žurnalistiky a má pocit, že všechno umí. Můj dnešní host si to totiž celé za ty roky poctivě odmakal, pracoval pro pravou americkou CNN, získal cenu Emmy jako první Čech, byl zpravodajem v Číně, kde prožil dost krušné časy, několikrát byl dokonce zatčen. No a dneska o tom všem už nepíše reportáže do novin a televizí, ale píše knihy, které se prodávají opravdu ve velkém a jsou velmi populární. Tomáš Etzler, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
Já jsem se na vás těšila, takže můžeme to spustit a jedeme.
Můžeme.
Tak začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, bývalý novinář, dnes spisovatel Tomáš Etzler je mým dnešním hostem. Tomáši, vy jste z Ostravy. To, že se budete věnovat novinařině a to dokonce na úrovni toho zahraničního válečného zpravodaje, to vás napadlo kdy?
To mi nenapadlo nikdy. Já jsem v životě prostě neuvažoval nad tím, že nebo nevěděl jsem, že netušil jsem, že budu novinářem. Já jsem ten měl jako velice klikatý život. Já jsem vystudoval tělocvik, zeměpis. Pak jsem pracoval jako dramaturg hudebně zábavných pořadů.
V
Československé televizi, ještě tenkrát v tehdejší ostravském studiu. Pak jsem odešel do Spojených států, kde jsem vystřídal obrovskou spoustu zaměstnání, opravdu jako desítky zaměstnání, protože já jsem ze začátku neměl pracovní povolení prvních rok a půl nebo téměř dva roky. Takže jsem si nemohl vybírat a dělal jsem to, co šlo a pak jsem jako, i potom jsem prostě dělal řadu věcí. Nakonec jsem se trochu stabilizoval jako na Zedníkovi a na Číšníkovi. A já jsem se potom v roce 1996 v Americe rozhodl, že se vrátím na školu, protože se mi nedařilo prosadit v té Americe. Jako, já jsem si říkal, protože já tady nechci jako dělat toho Číšníka na do smrti. A tak jsem si řekl, udělám si aspoň americký diplom a oni mi naštěstí toho magistra z té komunistického pajdáku mi uznali jako bakaláře ve Spojených státech, takže jsem mohl rovnou na magisterské studium a vybral jsem si novinařinu. A do té doby jsem novinařinu jako nikdy nedělal, jako takhle. Já jsem občas ještě v bývalém Československu psal nějaké třeba hudební recenze na koncerty, ale neživil jsem se tím, jako, a to nebyla úplně taková novinařina, to byla spíš taková kulturní, jako možná jako novinařina, těch recenzí bylo, já nevím, 5, 6, 7.
V podstatě to, co dneska děláme na sociálních sítích, že doporučujeme známým a kamarádům a
já jsem
svým,
to psal
tak vy jste to psal na vážno a do
Ostravského večerníku.
Ano.
No a potom teda se přišlo to CNN, takže to CNN byla první novinářská práce, kterou jsem vykonával, takže jsem jako šel prakticky hned do první ligy.
To je hustý, takhle rovnou jako z fleku na takovouhle pozici.
Ale jako, já tady říkám jednu věc, jako já si myslím, jako já říkám jako studentům, jako když jdete studovat novinařinu, to je samozřejmě jako asi už jenom zájem, jako znamená, že asi o to, jako, že nějaké předpoklady máte, ale ta vysoká škola nenaučí tu novinařinu. Já tvrdím, že novináři se prostě musí narodit novináři. Ta vysoká škola samozřejmě, a já jsem obrovským podpůrcem nebo zastáncem vysokého vzdělání, ta vás naučí různé triky, jako jak třeba lépe rešeršovat, jak prostě stříhat, jak prostě používat kameru, jak prostě některé triky na rozhovory a takhle. Ale tím novinářem se člověk musí narodit.
Musí mít to srdce.
Musí mít to srdce a jako já říkám, jako, že pro novinařinu prostě jsou takové tři hlavní jako podle mě vlastnosti a to je jednak jako musí být zvědavý. Musí být upřímný a pravdomluvný a musí být důsledný. Jsou podle mě takové tři hlavní předpoklady pro to dělat jako poctivou novinařinu.
Měl jste pocit, že už třeba v tom mládí jste byl tak jako víc do luftu než ostatní, že jste si přece jenom jako myslel, já tady nebudu sedět ať už v Ostravě nebo klidně v Praze v nějakým velkým korporátu, ale prostě chci jít ven? Zajímá mě to zahraničí. Tak studoval jste zeměpis, tělocvik. Trošičku to tam vlastně lehce napovídá, že zeměpis je o tom,
víte,
jak to vypadá
jako
ve světě.
Já si myslím, že takhle. Já odmala jako trpím jako ADHD. Tenkrát se to tomu tak ještě neříkalo. Tenkrát jako se to řešilo jako většinou fackou. A Ale prostě naši, já jsem to měl celkem velký problém, já jsem dokonce musel jít párkrát jako několika ozdravoven kvůli toho. Já si pamatuju, potom jsem se to jako doslýchal až později, nebo si jako třeba od tety, protože naši mi zemřeli jako už celkem dávno, že já když jsem byl ve čtvrté třídě, já už jsem byl na třetí škole, mě žádná škola nemohla ukočírovat, jo, a já jsem byl jeden krok od zvláštní školy, protože jako já jsem prostě vyrušoval během toho vyučování, já jsem odcházel ze třídy jako prostě, no a potom jako ti psychologové jako poradili naši, ať mě dávají na sporty, ať se vybije ta energie. A já jsem v jednu dobu dělal prostě tři sporty na jednu. Já jsem dělal lehkou atletiku, plavání a basketbal.
A pomohlo to?
Pomohlo to. Hodně to pomohlo. A ono, já jsem potom trošku z toho možná i vyrost, ale to ADHD mám dodnes, jo. A čili já jsem si ten tělocvik vybral, protože jsem jako, protože jsem dělal tolik těch sportů, já jsem měl k tomu vztah, jako a já to, ani jsem to moc nesledoval, jako spíš mě to začalo bavit. Hmm. Mě to ze začátku, jako mě to nebavilo chodit jako čtyřikrát týdně nebo do atletiky a šestkrát týdně do plavání, ale pak mě to začalo bavit. A takže jsem si to vybral a já jsem vždycky navíc měl obrovskou touhu cestovat, ale za těch komunistů to nešlo, tak jsem z tohoto důvodu jsem si třeba vybral i ten zeměpis. Já jsem miloval mapy, já jsem se jako to jako pročítal, jako ležel jsem v atlasech celé jako dny. Takže byla taková logická volba. Ale už na té vysoké škole jsem si uvědomil, že prostě zřejmě asi nechci jako potom strávit zbytek života v nějaké škole a pořád jako každým rokem omílat to samé. Jo? I když samozřejmě, jako já když teďka vidím, jak se učí zeměpis jako na škole, to se strašně vyvinulo samozřejmě.
No, to chci zrovna říct, že vlastně jako ten posun v tom vzdělávacím systému je a jestli třeba náhodou někdy si neříkáte, teď by mě třeba bavilo se do toho vrátit nějakým způsobem a i po těch zkušenostech, které máte z toho světa, tak někde klidně na gymnáziu zeměpis vyučovat.
Víte, že ano, ale ne zeměpis. Já mám jako ten zeměpis, jako, já to pořád sleduju samozřejmě, jako trošku, jako mě to prostě, zeměpis mě pořád baví, pořád mě to zajímá. Pořád mě zajímají mapy, ale já si myslím, já teďka chci spíš dělit o ty svoje zkušenosti v novinařině. Jako já jsem zaregistroval takový problém a ten je jako v podstatě celosvětový, jako na těch univerzitách. Já jsem slyšel, jako, jak si lidi stěžují, já občas přednáším jako i se studentům, ale jako teda hlavně v zahraničí. Ale i tady jsem slyšel o stížnosti prostě od studentů novinařiny, že jako ti vyučící tam, že mají jako opravdu minimální praktické zkušenosti, že to je všechno teorie.
Vyčtené z knížek a vlastně tlumočené jenom.
Ano,
jako
ale to jsem slyšel i na univerzitách ve Spojených státech nebo na univerzitách v Holandsku nebo ve Švýcarsku. Já uvažuji prostě, jakým způsobem se trošku jako zapojit, prostě předávat ty zkušenosti, protože já jsem těch zkušeností opravdu nabyl spoustu. Nejenom jako reportér před kamerou, ale jako já jsem si jako drtivou většinu reportáží sám i točil a stříhal a vůbec jako i produkoval, takže jako to jsou věci, které jako se opravdu nedají načíst, jako to je, nebo vygooglit. To je třeba prostě jako ať vám s tím pomůže někdo zkušený.
A k tomu tělocviku kondička přeci pro válečného zpravodaje je taky něco, co je důležitý, ne?
To bylo velice důležitý. Já jsem si na to párkrát, já si pamatuju, to bylo velice důležitý. A já jsem si tu kondičku udržoval, protože já jsem potom jako po těch sportech, jako já jsem ve 14 letech objevil lezení. A pak jsem prakticky, když mi bylo po vysoké škole, když mi bylo jenom těch 22 nebo 23, tak jsem skončil se všemi ostatními sporty, ale vrhl jsem se na to lezení a dělal jsem to celkem jako intenzivně a to taky vyžaduje jako obrovitou kondici, protože já nelezu jenom po skalách, jako já miluju hory. Prostě vůbec dojít do těch hor a potom ty nástupy v těch horách a takhle, takže pak kolikrát ty cesty velké vysoké stěny prostě se lezou třeba 2-3 dny.
Na jaké nejvyšší hoře jste byl?
Na nejvyšší hoře, jako já jsem byl na několika 4000 ve skalistých horách v Spojených státech. Spearhead Mount Evans, to jsou všechno prostě hory. Oni tomu neříkají jako 4000 v Americe, oni tomu říkají 14ers, což znamená, že to má přes 14 000 stop a to už je 4300 metrů. Já přesně nevím, kolik to mělo, ale prostě kolik těch 4,5, 4,6, 4,7. Ale mám velké plány, já se chci letos konečně podívat do Alp a vylezt jako 4000 v Alpách. A ještě nejsem tak starý, pořád trošku zvažuju Himaláje, aspoň nějakou
vážně?
Prostě 5-6 tisícovku, jako nemám ambice na Everest nebo něco takového, jako když tam vidím ty návaly, ale jako nějakou prostě 5-6 tisícovku bych si tam jako na to snad ještě na stará kolena dám. Takže
Vysoké hory, zkrátka vášeň a láska. Tomáš Etzler je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Tomáš Etzler, bývalý novinář, spisovatel a zkrátka ten, který si co si zažil a dnes to velmi rád a velmi zkušeně říká dál. Vy jste se dostal do Spojených států, tam jste tady začínal, jak jste říkal, jako umývač nádobí nebo jako malíř, nebo co jste tam vlastně dělal úplně na začátku?
Jako můj vůbec první kšeft bylo umývání oken. Mhm. Tam je ale po čtyřech nebo tak nějak vyhodili, protože zjistili, že nemám pracovní povolení, ale naštěstí mi zaplatili ty 4 dny. A potom, protože jako já jsem nemohl sehnat, jako to nebylo tak jednoduché jako ze začátku jako to pracovní povolení, tak já jsem začal jako, že jsem ilegálně pracoval jako uklizeč a s nějakými Guatemalci a uklízeli jsme baráky. Mm-hmm. Jako lidí. Normálně jako co tady třeba dneska tady třeba v České republice dělají většinou Ukrajinci nebo hodně Ukrajinek to dělá.
Takže vás najímali zkrátka pro tyhle
ano,
práce.
Ano, já jsem potom se osamostatnil jako a začal jsem to dělat sám jako na vlastní triko, ale mezi tím jsem se seznámil s lidma, co třeba dělali, stavěli jako baráky, tak jsem prostě se naučil prostě věšet ty sádrodesky, stavit tam se ho staví ve Spojených státech hodně ze dřeva, tak jsem se naučil pracovat s tím dřevem. Umýval jsem toalety veřejné, protože to se taky jako to byla taková zaměstnání, které ty Američané nechtěli dělat, která ty Američané nechtěli dělat a mě to jako pak jsem dokonce jsem se seznámil s nějakýma bohatýma lidma a těm jsem pomáhal třeba jako byl jsem takový jako šéf, jako když oni se objednali měli nějaký party, nějaký catering, tak já jsem prostě velel tomu cateringu. Pak tam jedna paní jako měla manžela, který umíral na Alzheimerovou chorobu, tak jsem se o něho staral, pak jsem se staral o nějakého dalšího postiženého člověka, prostě co se nemá.
Široký spektrum těch prací.
A to mi jako to starání o ty lidi jako to mi trošku pomohlo jako ten tělocvik v tom, protože jako já jsem ty lidi třeba i masíroval a takhle prostě jasně. Jako aby se mi uvolnili ty svaly, protože oni se moc nehýbali, aby jako neměli ty oleženiny, takže
fyzioterapeut.
A víte co, mě to ze začátku ano. A mě to ze začátku strašně bavilo, jako ono to zní možná divně. Mě to jako ze začátku strašně bavilo, protože já jsem vyrostl jako kluk, jsem četl hodně Jacka Londona. Potom když jsem byl starší, tak jsem četl Jacka Kerouaka a Charlesa Bukovského. A já jsem si říkal, já žiju ty jejich knihy, já žiju ty jejich příběhy, jako mě to prostě bavilo, ale bavilo to prostě jed první rok, druhý rok, třetí rok už to tak nebavilo a čtvrtý rok už jsem se mlátil hlavou jako do zdi, přece jsem neodešel do Ameriky, abych tady do smrti jako umýval záchody, že jo. Takže ono ty začátky v té Americe jako byly těžký.
Co jazyková vybavenost? Vy jste uměl anglicky?
Já, když jsem tam přijel, tak jsem uměl relativně slušně anglicky. Mě totiž naši prozíravě zaplatili nějaké soukromé jako paní učitelku, jako už jako prostě, já nevím, od třetí, od čtvrté třídy. A potom samozřejmě byla jako ta nebyla velice kvalitní ta výuka, ale měl jsem výuku jako na gymnáziu, jsem chodil, jako měl angličtinu a potom na vysoké škole jsem měl angličtinu. A to, jak jsem dokonce mluvil takovým způsobem anglicky, že já, když jsem skončil vysokou školu, ten Pajdák v Ostravě v roce 88, já jsem nebyl členem komunistické strany a trošku jsem měl problém jako s umístěním. Hledali pro mě místo a nakonec to vypadalo a v Ostravě jako moji spolužáci, co byli ve straně, tak dostali umístění okamžitě buď na základních nebo na středních školách jako učitelé, ale nakonec to teda vypadalo, že já budu muset jít učit do Příbora tělocvik angličtinu. A angličtina nebyla ani má aprobace, jo. Ale oni věděli, ti moji, jako ta škola věděla, že mluvím jakž takž anglicky, jako ale určitě.
Tenkrát těch angličtinářů taky nebylo moc.
Přesně, no.
Takže brali koho.
Ano, jako já jsem, ale samozřejmě tam moje jazyková výbava nebyla na to, abych mohl vyučovat, že jo, ale prostě jim to bylo za těch komunistů, to bylo jedno, no, jak jsem říkal, ta výuka té angličtiny nebyla velice kvalitní. Takže když jsem přijel do té Ameriky, tak jsem se jakž takž domluvil. Ale nebyl jsem třeba schopen ještě sledovat televizi, nebo nebyl jsem schopen číst noviny, nebo dokonce knihy. Ale já jsem se tam jako pořád učil, já jsem prostě pořád nosil po kapsách jako slovíčka, nebo když jsem prostě v koupelně, když jsem se holil nebo čistil si zuby, tak jsem jako slovíčka nalepená prostě na tom zrcadle. A pořád jsem se učil. A co mi strašně potom pomohlo, bylo, když jsem prostě po 2-3 letech toho na denní činí jsem dostal první jako práci jako číšníka. A to se vlastně mluví, jako živíte jazykem. Jako,
komunikujete
s lidmi. Zajména jako v té Americe, to je strašně jako jak já bych to řekl, anglický servis, on je teď, jako, že se hodně zaměřují na ty dobrý servis. Já jsem teďka byl v New Yorku, já jsem koukal prostě, jak se tam lidi, jako, jak se chovají ti jako lidi, jako ti prodavači v těch obchodech, to je takový, jako tak, jsou tak prostě milí, tak napomocní. Jako. A záleží na tom jazyku, jak mluvíte s těma lidma. Navíc do té restaurace, já jsem pracoval v takové populární pivnici v Denveru, kde prostě jako si sjížděli, tam to bylo jako vyhlášená jako pivnice, tam jasně sjížděli jako turisté z celé Ameriky, takže si člověk vznikne na různé přízvuky.
Ano.
a to mi hrozně pomohlo. A potom zase ještě dále mi potom pomohlo, když jsem šel na tu vysokou školu. Já jsem napřed se přihlásil na studia, ne novinařiny, ale já jsem se přihlásil napřed na studia jako výzkum masových médií. Mass Media Research. Já jsem prakticky první rok, já jsem vystudoval dva semestry tohoto a strávil jsem celý jako rok v knihovně. Protože já jsem každý týden musel vzdávat nějakou práci písemnou, 3-4 papíry, jako 3-4-5 stránek, ale abych ji mohl napsat, tak jsem musel přečíst prostě 300-400 stránek nějakého velice abstraktního textu. A to mě zase posunulo v té angličtině, jako taková trošku ta těžší angličtina. Já jsem potom ale já jsem si říkal, jestli já strávím ještě jako jeden, jako já mám to ADHD a já jsem musel prostě celý rok sedět v knihovně. A já jsem říkal, jestli já strávím ještě jeden den v knihovně, já uškrtím tu knihovnici. Tak jsem prostě jako já jsem prostě z toho výzkumu přešel na novinařinu, jako na novinařinu pro televizi.
Čili jsme na začátku té cesty do CNN, do toho pravého amerického CNN. Pamatujete si na ty první dny tam v té redakci?
Pamatuju velice dobře, protože já jsem tam, oni mě najali takzvaně na zkoušku. My ten šéf, já jsem mu vůbec nevěřil, jako já jsem si, jako kdyby mě ještě 14 dní předtím mi to řekl, že prostě seženu, nebo když jsem nastupoval na tu vysokou školu, že jako skončím jako v CNN, tak si myslím, jako, že beru nějaké špatné drogy nebo něco, nebo že budu psychicky labilní. Ale já si pamatuju, oni mě najali na zkoušku, on mě zvolal ten viceprezident CNN, říkal, já tě teda přivezu na týden. Ty máš týden nás přesvědčit, že tady patříš. Říkal, já ti zaplatím hotel, zaplatím ti diety a potom týdnu, jestli nás přesvědčíš, tak ti zaplatím ten hotel na 2 měsíce, zaplatím ti jako nějaké fíčko, jako prostě jako co platíme jako lidem na volné noze a diety. A pokud tobě jako během těch 2 měsíců se rozhodnu, že tady chceš zůstat, tak se musíš přestěhovat do Atlanty. No a když jsem tam přijel, tak já jsem si říkal, jako to přece není možné, jako abych tady, jako že by, aby mě přijali to, tak já jsem si ještě tenkrát nebyli ani blbé mobily, nebyli na to chytré. Tak já jsem si pořídil takovou tu plastickou kameru na letišti, takový ten plastický foťák. Říkal, aspoň si tam udělám pár obrázků, jako, protože já se v tom životě nedostanu do středí CNN. Tak jsem tam hodně fotil, ještě udělal jsem tam první selfiečka, že jsem CNN, protože já jsem si říkal, to bude jako dobrá vzpomínka jako turista. Ale byl čtvrtek večer, jako já jsem nastupoval v pondělí ráno, byl čtvrtek večer, když jsem prostě seděl u počítače, něco jsem dělal, když mě někdo poklepal na rameno a to byl ten viceprezident, podíval se na mě a říkal, you are in. Jako, takže já jsem prostě to nebyl jako tak...
A čím jste se teda přesvědčil?
Já se divím do dneska.
Čím jste přesvědčil? Co bylo to, co si myslíte, že jste měl to navíc?
Já vám řeknu věc, jako to bylo peklo totiž. Jako to bylo, já jsem nastoupil v CNN v den, kdy NATO přestalo bombardovat Srbsko a pozemní vojska NATO vstoupila do Kosova. A oni mě zavedli to zahraniční redakce a já jsem v začátku vůbec nechápal, na co se dívám. To byl takový jako zdánlivě, takový chaos, jo. Prostě všichni měli, každý měl jako ucha 2-3 jako sluchátka od telefonu. Všichni prostě jeden mluvil přes druhého. Jako
něco jak na burze trošku.
To, přesně, to bylo úplně šílené a já jsem si říkal, jako co já tady budu, jako, já jsem vůbec netušil, co se děje, jako, já jsem fakt nevěděl terabie, jak se říká. Oni mě přiřadili k nějakému Rob Golden, kdo byl takový zkušený jako editor zpráv. Já jsem vedle něho seděl a on prakticky celý den na mě neměl čas promluvit. On pořád jako, vůbec neměl čas. A já jsem ještě tak blbě, já jsem začal třeba tím, jako, můžu vám skočit pro kafe? Asi jenom na mě díval, o čem to mluvím. Ale pak mi došla jedna věc, jako já jsem si všiml, že prostě přesto, že každý má 2-3 sluchátka u uší, tak pořád ty telefony zvoní. Tak já jsem si jako zjistil, jako já jsem to odposlouchal, jako já jsem nebyl schopen se ho zeptat na nic, on byl furt na telefonu.
Pořád musel jste sledovat a vysledovat si to.
Tak jsem najednou prostě zjistil, jako, že berou ty telefony a řeknou, představí se, řeknou, Tomáš International Desk, CNN International Desk, tak jsem to jako vzal. Tak jsem říkal, já začnu odpovídat ty telefony, jako. A teďka, jako, to byl jako můj první telefon, který jsem zvedl. To byla moje v podstatě takový do dneška idol, jako jedna z nejslavnějších a nejvýznamnějších novinářek vůbec, jako Christian Amanpour. To je jako super hvězda, desítky jako ocenění, jako a do dneška prostě dělá pro CNN. A já jsem zvedl ten telefon a tam se ozvalo, tady je Christian Amanpour, potřebuji mluvit s Parisou a don't put me on hold. Jako
ano.
A já jsem se úplně... Já jsem tam dávno dostal infarkt, tak jsem se postavil a na celé kolo jsem zařval. Já mám, že mám na telefonu Christiana Evanpoolu a že potřebuji mluvit s Parisou a že ji nesmím dát jako na hold, jo. Tak oni se tak všichni podívali, jako co to tam je za šílenci, já jsem normálně zařval, jo. A ta Parisa jsem nevěděl, že je šéfka, jako, že to byla další viceprezidentka. A tak jsem se tam uvedl. Ona si na to pamatovala, na ten řev. A já jsem tomu večer tomu Robovi řekl, jako on prostě až večer měl jako se mnou čas promluvit. Já jsem mu říkal, víš co, jako tak mě něco nauč. Jako jak ti můžu ulevit zítra, co můžu pro tebe dělat, abych jako, aby ty si neměl tolik té práce. Jo? Tak on mě začal takový, jako když se dělají živé telefonáty do vysílání. To prostě zavolá se do té redakce a to vás pak připojí do toho,
vysílacího studia.
Tam je několik, jako tam, takže začal jsem tyhle věci pomaličku dělat. Pak mě ještě naučil koordinovat živé vstupy, jo, a pak jsem dokonce namlouval, jak byly nějaké prostě synchrony, jak se říká, jako v srbštině nebo prostě v albánštině, tak jsem to prostě přemlouval do angličtiny. Takže já jsem se tam v podstatě vecpal. Já jsem prostě řekl, jako no a jak se jim to líbilo, no, takže.
A jak dlouho trvalo to, než jste vlastně od tohohle začátku se dopracoval k té své vlastní první reportáži, k tomu vlastnímu svému tématu?
Víte, jako takhle, já jsem nastoupil jako v podstatě editor zpráv v zahraničích, jako to, jak je tady třeba na Kavkách Velín, ve zpravodajství a to byla strašně prestižní práce, jako navíc, jako to se považovalo, jako že takový říkal, že to je ta chlouba CNN, prostě ta zahraniční redakce, jo. Ale já jsem prostě začal závidět těm štábům, co byli venku. Co byli prostě jedna, která v redakcích, jako CNN má řadu jako trvalých redakcí, jako velkých Londýn, Abu Zabi, Hongkong, ale pak jsou prostě jako Berlín, Madrid, Řím a tak dále. A pak jsou samozřejmě štáby, které prostě jezdí, teďka je řada štábů na Ukrajině, řada štábů v Izraeli nebo prostě v okupovaných územích v palestinských a já jsem prostě jim začal závidět, jako jsem říkal, já tam chci být taky, jo. Ale prostě jako jedna věc je dostat se do CNN, ale jako uvnitř CNN je taky obrovitá konkurence prostě dostat se na tyhle pozice.
Že těch čekatelů je tam velká řada.
Ano, je tam obrovská konkurence, ale je čestná, jako tam jako já jsem nezažil jako nějaké bodání dozad nebo prostě nějaké podrazy, tam je prostě, tam se jako soutěží opravdu jako kvalitou. A já jsem naštěstí v tu dobu chodil na pivo s nějakým, taky jako to byl viceprezident CNN, Tim Lister, který vedl k CNN, když si měl hudební pořad, který se jmenoval World Beat, světový beat, který představoval hudbu z různých částí světa. A chodili jsme prostě spolu na pivo. A já jsem ho přesvědčil, aby udělal ten World Beat, ten pořad už dneska neexistuje, aby ho udělal z České republiky. A to nebyl takový problém, protože Česká republika má vynikající jako hudbu, že jo? A co Čech, co muzikant, jako i starou klasickou hudbu, že jo? Takže on mě poslal do Prahy, takže první, to je takový bizarý, že první pořad, který jsem kdy produkoval pro CNN,
byl z Prahy.
A hudební pořad. Ale tam ještě, ale pak tam došlo další věci. Já jsem si všiml, že když budu v té Praze, takže od nějakých 10 dní později, to bylo v roce 2000, že bude v Praze velký jako summit Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a že se tady chystají obrovské protiglobální demonstrace. Ano. A já jsem byl schopen přesvědčit tu svoji šéfku, tu Parisu, já jsem říkal, jako letenku nemusíš platit, to platí Lister, už budu v Praze, přespím u známých. A přesvědčil jsem ji, ať mě tady nechá na ten summit produkovat. A tak to začalo. To byla moje prostě první, jako ta zpravodajská produkce byl ten summit, pak jsem ještě jel do Velké Británie na nový schod na měsíc, tam byla obrovská epidemie kulhavky, slintavky. To byla obrovská tragédie prostě pro ty zemědělce, tam prostě museli jako utratit desítky milionů kusů skotu. No a pak přišel další takový obrovský zlom v mém životě a to bylo 11. září. A ono bylo celkem jasné velice brzo, že se půjde do Afghánistánu. Tak já jsem šel za tou svojí šéfkou, za tou Parisou a říkám, já jsem tady dobrovolně se hlásím do Afghánistánu. Ona mi říkala, nikam nepojedeš, protože Afganistán to není jako Velká Británie, to není Praha, to je válka, my tam pošleme prostě lidi se zkušenostma z Čečny nebo prostě z balkánských válek a tak dále. Ale já jsem se za tu dobu prostě v té Americe, já jsem se naučil brát jistá ne, jako pozvání do diskuze. Mm-hmm. Tak já jsem si říkal, to přece jako není možné, tak já jsem udělal takový trochu podvod. Já jsem si vzal hlavičkový papír CNN. Sám sobě jsem napsal pozvánku, takhle žádost o afgánská víza. A já jsem je dostal.
Ale to mi trošku připomíná film Chytně, když to dokáže, s Leonardem DiCapriem.
Já jsem to dostal, ta víza, ale nikomu jsem nic neřekl. No. A tenkrát to fungovalo tak, že tam prostě byla rotace. Mm-hmm. My jsme tam měli, jako CNN tam mělo dvě pozice, jednu v Kandaháru, druhou v Jabal Saraj, což bylo na severu a v země. A rotovali tam každé 4 týdny, tam rotovali štáby. A ten štáb to byl samozřejmě korespondent, kameraman, producent a inženýr.
Takže tam byli 4 lidi.
4 lidi. A blížila se jako v lednu 2020 se blížila jedna rotace a ta produkční, co měla letět, odemocnila. Jako, ale 2 dny před odjezdem prostě, jako se tam něco stalo a tam propukla panika, kdo tam teda může jet, jako, že nikdo nemá víza. A já jsem prostě jenom říkal, já ta víza mám.
Já bych s dovolením.
Ano, a oni se mě neptali, jak jsem je získal, ale zeptali se mě, jestli můžu mít za 2 dny v letadle, co jsem mohl. A tam se to pak všechno změnilo. Já jsem do té doby prakticky jako většinou seděl v té redakci. Já jsem akorát měl tu Prahu a tu Slintavku. Ale po tomhle, já jsem ty rotace byly na 4 týdny, já jsem tam nezůstal 4 týdny, já jsem zůstal 3 měsíce, protože já jsem byl úplně posedlý tou prací, mě to hrozně bavilo. A tam se všechno změnilo. Od té doby jsem jenom jezdil. Já jsem si prakticky do té Atlanty jezdil odpočinout, jako protože já jsem býval 8-9 měsíců, jako ročně jsem byl pryč. A to právě ten zlom nastal tady tímhle vysláním do toho Afganistánu v tom lednu 2002.
To je velká věc, být válečným zpravodajem v Afghánistánu, tam, kde se zkrátka válčí a kde opravdu jde o život. Jak moc jste se bál?
Víte co, já jsem se nebál. Já teda nemám nějaké sebevražedné sklony, ale já jsem prostě se vždycky snažil 100% soustředit na tu práci. Já jsem věděl, proč tam jsem. Já jsem věděl, co je, jako, že tam jsem, jako, že mám strašně důležitou práci, že zprostředkovávám to zpravodajství. A navíc, jako, já jsem se opravdu snažil jako 100% soustředit jako, na tu práci, odvádět jako, tu nejlepší. Jako, a potom jako, té práce bylo čím dál víc, protože já jsem se naučil točit. To je celkem přirozené v těch válce, protože jako, kolikrát třeba, když jsou třeba nějaké přírodní katastrofy, ti vojáci, třeba když vás vezmou mezi za prvé, čím větší štáb, tím větší terč. Jako když jste sám, jako je to bezpečnější, než když cestujete 3 nebo 4 nebo 2. Za druhé, kolikrát, když třeba si jedete s těma vojákama, nebo když jedete do nějakých postižených oblastí tsunami třeba jako v Indonésii, tak oni vás jsou ochotní vzít, ale nemají 3 a 4 místa v té helikoptéře, mají jenom jedno. Čili já jsem tohle mi jako velice rychle došlo, tak jsem se jako začal intenzivně jako učit točit. A já jsem se vždycky snažil opravdu jako soustředit jenom na tu práci. A samozřejmě, jako já vím, co se kolem mě děje. Jako já vím, jako co jsem... já jsem přišel o 6 kamarádů, jako ve válce, podívejte se, co se děje teďka právě jako v Izraeli a na těch okupovaných územích, podívejte, co se děje na Ukrajině, tam už jsou 10 mrtvých novinářů, to je nebezpečná práce. Já jsem, jako pochopitelně, pak jsem byl v několika situacích, kdy ten strach přišel. Kdy já jsem byl zraněn ve Faludži, měl jsem kousek, jako my jsme dostali, já jsem byl s americkými mariňáky, my jsme dostali přímý zásah, ta naše četa minometným granátem, vedle mě 2 vojáci okamžitě vykrváceli, já jsem měl jednu střepinu v hlavě, 2 střepiny v zádech pod neprůstřelnou vestou, jako byly naštěstí malé, měl jsem obrovité štěstí. Předtím jsem byl na Haiti, kde padla vláda, to byl myslím březen nebo únor 2004 a Haiti podle mandátu Spojených národů, protože měli jako velice brutální chuntu, jako vojenskou diktaturu, tak nesmí mít armádu. Tam padla vláda, prezident Aristide utekl ze země, rozprchla se policie a to hlavní město ovládly gengy. A tam se děli strašná zvěrstva. Já jsem jako nás dokonce jako jenom nás zastavili, jako by jsme prostě jim neujeli. A já jsem měl brokovnici na měři, jako přímo na prsou. Já jsem měl brokovnici jako na prsou a já do dneška a to se mi rozklapala kolena. Jako já jsem sice jako
to chápu.
To se mi rozklapala kolena. Já do dneška si myslím, že oni nevystřelili, protože neměli náboje.
Ochrání vás před tím ta Vesta Press? Je to něco,
ne,
co vzbuzuje nějaké jakože
to bývalo. To bývalo, ale už ve válce v Afghánistánu se ti novináři stali terči, jak teda pro Taliban, tak pro řadu jako ozbrojených skupin, pochopitelně ISIS, potom později jako veška, jako Al-Kaida, všechny tyhle skupiny, prostě jako to už vůbec jako já si myslím, že ani ne, to už prostě jako dneska se to moc nerespektuje, si myslím, jako zejména takovýma stranama, jako jsou právě třeba různé ty teroristické skupiny nebo Rusko.
A musel jste si odvést spoustu trauma, to mi neříkejte, že tohle v člověku nic nezachorá, nezanechá.
Víte co, já nevím, já jsem, já potom říkám takovou, jako na těch svých besedách, takovou jednu veselou historku, veselou. Já jsem prostě měl strašný začátek roku 2004. Já jsem napřed byl, jako když jsem byl v Bagdádu, tak tam zabili mé dva kolegy ze CNN. A já jsem měl odjíždět tak už na dovolenou, ale jelikož to byli, oba dva byli Iráčané, jeden byl producent, jeden byl řidič, ale já jsem s těmi Iráčany jako velice dobré vztahy. Mm-hmm. A mě potom ta moje šéfka Parisa požádala, jestli bych neodložil to dovolenou, jestli bych nepomohl pomohl truchlit těm rodinám a těm Iráčanům, protože já jsem je všechny dobře znal, tak já jsem to trochu zůstal déle. Pak přišlo to Haiti, kde jsem prostě jak měl brukovnici na tom, kde jsem viděl lidi, jako které jsou jako jak ty gangstři kastrujou lidi mačetama. Jak prostě byl jsem tam v několika přestřelkách, kdy prostě tam byl taky jeden mrtvý novinář, jako padali lidi vedle mě, jako dostávali ty. A pak přišla ta Faluja, kde jsem byl zraněný. A já jsem se potom vrátil do Atlanty. Já jsem musel na operaci vyoperovat ty šrapnely a můj šéf mě poslal k psychiatrovi. Já jsem říkal, já to nepotřebuji. Já jsem mu říkal, já nemám noční můry. Jako to jsou samozřejmě, když na to pomyslím, tak jsou to strašné vzpomínky. Jo, ale jako, oni se mnou vůbec nebavili a poslali mě nejenom k jakémukoliv psychiatrovi, poslali mě do Toronta na univerzitu, kde je výzkum na posttraumatický syndrom.
Aha.
To je jedno ze světových center jako výzkumu posttraumatického syndromu. Tak já jsem tam přišel za tím psychiatrem, já jsem se mu hned ve dveřích omluvil, že ho nechci, jako, že jsem mu omluvil, že, že ho zdržuju a že tady taky nechci být. Říkal, ne, to je v pořádku. To je moje práce, tak jsme se začali povídat. On říkal, jakou jste naposledy četl knihu? A já mu říkám, víte, já jsem kdysi hodně četl, ale já už na to nemám moc čas. Já už, když už něco čtu, tak to jsou většinou jako agentury ze zpráv a takhle. Já prostě, jako, já ty knihy, jako já se do toho ani nezačtu, jako prostě na to nemám moc čas. A mám prostě myšlenky jinde. Říkal, a jaký jste viděl naposledy film v kině? A já mu říkám, víte co, já jsem do toho kina kdysi chodil, ale já teďka, když jdu do kina, tak já zjistím uprostřed toho filmu, že myslím na něco jiného, že mě to stejně nebaví. A tak jako tak odejdu z toho kina a jako, proč bych vyhazoval peníze? A on mi říká, no a kdy jste se byl naposledy projít v parku? A já říkám, a proč bych to pro Boha dělal? A on mi říká, a vy si myslíte, že jste normální? A říkal, vám pokud nelítají kulky kolem hlavy a nepadají prostě na vás granáty z hůry, tak vás nic nebaví. A jsem říkal, OK. A mi to potom potvrdili moji kamarádi, kteří, když jsem tady jezdíval do Prahy, oni říkali, že v těch letech prostě 2-2 až 2-6, 2-7, oni říkali, že ty jsi byl úplně nesnesitelný. Ty jsi se nebyl schopen bavit o ničem jiném než o tom Iráku nebo o tom Afghánistánu. Ty jsi si vyhledával jenom další lidi, kteří prostě tam byli, jako váleční zpravodajové. Ty jsi prostě nebyl schopen vůbec.
Okolní svět neexistoval v podstatě.
Přesně. No, takže jsem to vymlátil.
Tak jste se pak jel uklidnit do Číny.
Ano.
A o tom si budeme povídat za chvíli. Tomáš Etzler je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Dnešní Ovšem s Tomášem Etzlerem, bývalým novinářem, válečným zpravodajem a spisovatelem. Tak už jsme naznačili, že Tomáš se po těch všech hrůzách, které zažil ve válečných zónách, odjel uklidnit do Číny. Litoval jste někdy toho rozhodnutí? Jet do Číny?
Litoval? Já ho litvuju pořád.
Stále litujete?
Víte co, já jsem se přesto trošku dostal, jo. Ale jako trvalo mi to hrozně dlouho a pořád to tam trošku je, jo. Já jsem o té Číně teďka napsal dvě knihy, vydal dvě knihy. Mm-hmm. A ta první kniha má podtitul, jako novinářem v Číně se jmenuje ty knihy, ale každá má svůj podtitul a ta první má podtitul, co jsem to pro Boha udělal. A jeden z důvodů, proč se to tak jmenuje, protože já jsem si tu otázku kladl strašně dlouho prostě. Já jsem odešel ze CNN, z jedné z nejrespektovanějších a nejznámějších společností na světě, kde jsem měl vynikající pozici, kde jsem prostě, oni mě totiž v roce 2005, nejenom teda, že jsem jezdil do těch válek, ale oni mě v roce 2005 přesunuli z Atlanty do Berlína, kde jsem v podstatě byl de facto jako šéf-redaktorem, jako sice malé, ale přesto jako redakce CNN. A to je takový ten postup si, ne? Jako já bych odtamtud šel prostě do nějakého většího jako úřadu, třeba Jeruzalém, nebo prostě já nevím. A já si myslím, že kdybych tam prostě zůstal, tak dneska sedím buď v Londýně, nebo v New Yorku, nebo v Atlantě, jako na nějaké vysoce postaveném křesle, jako řada mých kolegů, kteří nepřešli do České televize.
Ale vy jste si vybral tuhle cestu.
Já jsem si vybral tuhle cestu a navíc jako já jsem žil v Berlíně, to byl prostě ten nádherné kulturní město, prostě to je jako, ono není tak krásné jako Praha, protože to prostě bylo srovnáno s zemí, ale jako kulturně je jako na to možná trošku lépe než Praha dokonce. Jako
je multikulturnější, no, a je to spousta těch vlastně národností.
A navíc do Prahy to jsou 4 hodiny vlakem, ano, takže to je kousek, že jo. A já jsem si vybral Peking, jako to je jedno z nejstrašnějších děr, ve které jsem byl, jako a nekulturních, jako špinavých, nepříjemných, jako takže ano, já si tu otázku jako kladu, co jsem to pro Boha udělal tenkrát, jo. Ale to byla taková, jako já o tom píšu dost podrobně v té knize, v té první, a já jsem jako kam černý může tam nastavit, jak jsem říkal, pošle ženu, že jo, nebo tak se neříkám.
Ano, ano.
Já jsem prostě takhle, mi bylo v tom roce 2005, 2000, mi bylo 43 let a já jsem chtěl mít jako rodinu. Já teda mám syna, jako, ale teda měl jsem v tu dobu už dospělého syna, ten se mi narodil před maturitou. My jsme prostě byli s jeho maminkou, s tou Magdou, my jsme byli spolužáci na gymnáziu. To byla taková studijní láska a ještě jsem to moc nevěděl prostě o bezpečném sexu.
To bylo
takové tabu jako za komunistů. Takže se nám narodil Lukáš jako a já jsem potom toužil jako mít normální rodinu.
Ano.
Ne jako studentík jako a v tom syně to prostě nešlo. Když mluvím s mladými jako malými studentami, já jsem říkal, jako jestli chcete mít tuhle jako drahu, je strašně uspokojivá, je strašně jako úplně fantastická. Ale nepočítejte s tím, že budete mít jako nějaký spokojený jako rodinný život. Jo? Jako já teda znám jako páry, ale to jsou prostě, mají doma nějakého otroka, co se stará o ty děti. Jo? Ale jsou to i ženy třeba, jako ti muži nebo ženy prostě jsou opravdu těch 8-9 měsíců na cestách. Jo? To jinak nejde. No a já jsem právě to viděl v tom CNN. Já jsem prostě viděl, že prostě jako, že i ti nejlepší respondenti, i ti korespondenti, i ti nejlepší novináři, prostě je jim najednou 65 a jsou budou do důchodu, anebo jsou odejiti. A často s velice pěkným zlatým padákem, ale já jsem si říkal, jako děti mají odrostlé, jako já sám jsem strávil troje Vánoce v Bagdádu, Silvestry, Velikonoce, přišel jsem o rodiny pohřeb, jako a oni přišli prostě o vyrůstání svých dětí. Oni přišli o jejich maturity, přišli o jejich jako narození vnoučku a takhle. Já jsem říkal, co jim potom zbyde v těch 65. Hromada pod fotek, možná nějaké odkazy v historických knihách.
A pořád je to možná takový to uvědomění se, že pořád je to jenom práce a unikáme ten osobní soukromý život,
no,
abych
takhle,
toho jednou
neletoval.
No takhle,
to je pravda, jako pro mě to nebyla práce. Já jsem to prostě, pro mě to byl jako životní styl v podstatě.
Životní styl.
Pro mě to bylo prostě, já jsem tím žil, jako já jsem se jako a takhle, já jsem říkal, ale jako do mě se začaly jako vluzovat tyhle myšlenky právě v tom roce 2005-2006. Jako já jsem říkal, chci taky tak skončit, jako je to opravdu jako co chci jako dělat, jako 20 let. No a v tu dobu jsem potkal jako jednu ženu, která mi prostě už na prvním rande řekla, že se prostě za 3 měsíce nebo za 2 měsíce stěhuje do Číny jako reportérka pro švýcarskou televizi. To byla Švýcarka. Takže jsem se rozhodl, že tam odejdu za ní. To byl ten signál. Ale to byl jako
takže
největší.
Takže vás tam vlastně dotáhla láska.
No, láska. To píšu v té první kapitole té knihy, jako to je spíš jako na psychiatra než láska, jo. Já jsem tu ženu prostě na třetím rande požádal o ruku. Na třetím rande, jo. Během 3 měsíců. Jako ona ještě, já jsem byl v Berlíně, ona byla v Curychu. Ona to jako ještě věci šílenec, ona to jako řekla, že ano. A o rok později jsme se brali po tom, co jsme za ten rok spolu strávili asi dohromady 28 dní. To jako, jak říkám, já to říkám, jako to je fakt, jak jsem, škoda, že mě v tu dobu, že mě tenkrát neposlali ti moji šéfové do psychiatrovi, protože to by...
Tohle byste neměl přednášet na školách.
ne, ale to je asi to ADHD. Takže já jsem do Číny odešel kvůli ženy a ze CNN, se kterou jsem se před 7 lety strašně blbě rozvedl. asi tak to řeknu.
Ta země jako taková je pro nás, pro Středoevropany, samozřejmě jako nesmírně vzdálená. Ten režim, který tam funguje, je pro nás spíš záhadný a tak nějak pocitově z toho všeho jde spíš strach. Vy jste si to tam prožil, jak dlouho jste tam byl? 7 let?
7 let.
To už člověk nasaje.
Ano.
Tak pojďte nám to trochu přiblížit jako ve zkratce. Když se třeba podíváme na mladého Číňana, jaký je to člověk? Já mám z těch lidí vždycky pocit na dálku z televize, nebo co si o tom člověk přečte, že to jsou takový jako mladí fanatici toho
ne všichni,
režimu.
Ne všichni. Ne, víte co, podívejte se, ta Čína má 1,4 miliardy obyvatel. Tam budou stovky milionů, tam jsou stovky milionů těch nacionalistů, prostě těch fanatických jako zarytých komunistů, nebo jako lidí, co té komunistické straně fandí. Ale je tam spousta jako naprosto normálních lidí. Já tam mám jako řadu přátel, já se ale musím přiznat, že já jsem trošku jako tími přátel, protože já neumím čínsky. Těmi přátelé, jako já jsem žil trochu v bublině, protože těmi čínští přátelé všichni umí anglicky. Takže mají většinou vysokoškolské vzdělání, nebo řada z nich i v zahraničí. Ale oni jsou jako mě jich v podstatě trochu líto. Oni jsou prostě, jako, to jsou taky velice chytří lidé. A oni ví, co se v té Číně děje. Ne teda všichni. Ale ti, co pracují pro ty, prostě s těmi novináři, to ví. A oni jsou takový trošku jako rozervaní. Jo? Tady tenhle typ lidí. Jo? Oni prostě jsou hrdí na to samozřejmě. Jako ta Čína má být na co hrdá. Ten obrovitý ekonomický pokrok, co tam prostě nastal prostě v těch 80. 90. letech a prvním desetiletí 21. století, prostě je jako to nejrychlejší hospodářský rozvoj v historii lidstva. Nikdy v historii lidstva nebylo tolik lidí vyzdviženo tak rychle z absolutní chudoby, ale já potvrduji to slovo absolutní, jo, protože tam v roce 79 žilo nějakých, já nevím, 700-800 milionů lidí za 25 korun na den. Dneska už je třeba jenom 60 nebo 30 milionů, jo. Ale dalších 150 milionů tam žije za 50 korun na den. To není žádné terno. Ale je to 100% nárost životní úrovně. A tyhle prostě lidi, takže oni jsou strašně jako jsou hrdí na to, že prostě...
Jsou oddaní tomu systému, ne?
Ne, systému právě, že ne. Víte, já jsem se když se o tom bavil, jako to neodmakali ti komunisti, to odmakali ti lidi.
Ty lidi.
To odmakali ti lidi. Ti komunisti jako... V podstatě ta Čína mohla vzrůst tím, že tihle jako dobří komunisté opustili ty komunistický prostě jako způsob ekonomiky nebo ty katastrofální způsoby jako politiku ekonomickou, kterou měl Mao Tse-tung. Objali ten prohnilý kapitalismus a tady tihle dobří komunisté. A pak to prostě odedřeli jako s tu Čínu z toho středověku, opravdu vytáhli prostě, odedřeli prostě jako Číňané. Komunisté selhali v tom, aby prostě chránili životní prostředí, ta vláda. Oni selhali v tom, aby chránili práva těch lidí. Jako já, když jsem, dneska se to trošku zlepšilo, ale já, když jsem přijel do Číny, tak tam prostě průměrný plat těch dělníků byl v přepočtu nějakých 2300 korun měsíčně. Oni pracovali, měli jeden měsíc, jako to bylo, jeden, a to bylo v drtivé většině případů, měli jeden den měsíčně volná. Neměli vůbec žádné zabezpečení. Tam, když si někdo zlomil nohu, tak ho vynesli před bránu a najeli dalšího. Jo. Takže jako to, z tohoto hlediska jako prostě vytvořit nějaký prostě systém sociální, zdravotní pro ty lidi, jako to v tom ti komunisti a nenechali totálně splundrovat životní bohatství, navíc tu zemi vyrábovali. Jako, tam prostě každý rok se sjíždí ten čínský parlament a tomu se říká, že to je největší sjezd miliardářů na světě. Jo. A takže prostě jako Ale přes to, co tady říkám, jako ano, ta Čína se hodně zvedla. A tady tyhle mladí lidi prostě, oni říkají prostě, a oni jako jsou vzdělaní. oni si říkají, my jsme OK generation. My jsme to strašně jako generace OK. On říkal, my nejsme chudí a nejsme bohatí, my jsme OK. Mm-hmm. A to znamená, že si prostě na předměstí někde dvě hodiny jako hromadou dopravdou od centra Pekingu můžou pořídit byt, pořídí si nějaké levné čínské auto, byli za mnou v České republice na dovolené a oni mi říkali, jako, my už si můžeme dovolit prostě jako tyhle věci a už nemáme hlad jako a nás přestává bavit, jako že nám pořád někdo říká, co můžeme a nemůžeme dělat, co můžeme a nemůžeme říkat, co můžeme a nemůžeme vidět, co můžeme a nemůžeme číst. Jako já mám svůj vlastní rozum. Jako oni teďka jako před 40 lety je největší problém Číňanů bylo na jízce. Jako tam prostě byl hlad, jako lidi neměli peníze, nebylo jídlo a takhle. Dneska to jako, dneska už to jako většina Číňanů má. A zjistíš, že to nestačí. Oni chtějí víc.
Jak moc tam proniká ten západní svět?
Naprosto. Jako tam prostě, nám, jako já jsem si jako tam, jako, třeba ten rozdíl mezi českým komunismem a československým komunismem a těch jejich, jak prostě tam jsou narvané obchody. Jako tam máte jako, a spousta toho, jako je západní zboží. Jako luxusní západní zboží. Já jsem se strašně díval, když jsem přijel do Pekingu, anebo prostě do těch jiných měst, jako když jsem potom jezdil, procestoval celou Čínu, když jsem prostě viděl různé reklamní billboardy a na těch všech, jako na všech, ale prostě tenkrát, já nevím, jak to je teďka, já jsem v Číně nebyl 7 let už. Ale prostě na drtivé většině jich byli běloši, jako bělošky, jako Evropani nebo Američani. Já jsem se těch Číňanů ptal, jako proč tam nejsou ti modely, prostě ty modelky modelové nejsou Číňany. On říkal, no vy jste pro nás takovým jako symbolem dobrého života, jako ten západ, jako že prostě jako tam se žije dobře, jako
takhle bychom to jednou chtěli i tady.
Proto jsou to takhle mi to vysvětovali, jak to dává smysl, jo. Takže oni chtějí jako oni chtějí jako větší svobody, jako touží po nich, ale to bylo strašně zajímavé. Já jsem s nima vedl jako hodinové diskuze o tomhle. Oni jako říkají, ale my radši budeme mít to, co tady máme, než abych se stalo to, co v Sýrii třeba. Mm-hmm. Kdy prostě jako tam začaly v roce potom, když začaly ty jasminové revoluce napřed v Tunisku v roce 2011 a pak se to přeneslo do jiných arabských zemí, tak prostě to vedlo prostě k strašným jako katastrofálním jako situacím třeba v Egyptě, ale zejména v té Sýrii, kdy tam je prostě už, tam už je prostě 13-letá jako občanská válka, 100 000 mrtvých, ta země je zničená, jsou tam úplně zničená města. A já jim rozumím. Já jim rozumím, protože já si myslím, že ta Čína, tu Čínu drží dohromady, jako dohromady tu zemi drží prostě zbraň a strach. A jakákoliv, podle mě jakýkoliv politický pohyb, jako uvolnění v Pekingu, povede k rozpadu té země. A ten rozpad zdaleka nebude tak míru milovný, nebo tak jako, jako normální, jako byl třeba rozpad Sovětského svazu, a už vůbec ne jako rozpad Československa. Já bych se vůbec nedíval, kdyby tam propukly nějaké místní občanské války, takže já jim naprosto rozumím.
Tím vlastně trošku nahráváte na moji další otázku, co od té Číny můžeme očekávat? Dá se to takhle vlastně odhadnout?
Dá, víte co, takhle, Čína má imperialistické, naprosto jako Čína má imperialistické zájmy, je nesmírně rozpínavá.
Ano, velmi zbrojí taky.
Že? Velmi zbrojí, je nesmírně rozpínavá zatím v Asii fyzicky. Klade si nárok na celé třeba Jihočínské moře, což je jako obrovská vodní plocha přes 1,5 milionu kilometrů čtverečních, která je, kde je spousta ostrůvků, mělčin a atolů a prostě tam si kladou nároky na to několik zemí, včetně třeba Vietnamu, Malajzie, Filipín. Čína řekla prostě, jako to je všechno naše, vypadněte, jako klade si nároky na území v indickém Indie, klade si nároky na japonská území, klade si už zabrala malá část území Nepálu, Butanu. Já jsem byl pracovně v roce 2017 pro CNN v Moskvě na několik měsíců a skončil jsem jako na nějakém výjezdu ve Vladivostoku a tam byla spousta Číňanů. A jeden z nich mluvil anglicky, tak jsem se ho zeptal, co tam dělají. A on říkal, no my jsme tady na dovolené a jezdíme se dívat na to, jak nám to tady Rusové udržují. Protože ta jeho východní Asie, to bylo Mančurie. To byla součástí, jako jedné z těch čínských říší. Jako to, takže oni, jako, oni se tím ani moc netají. Jako.
Ta spojená hrozba Čína, Rusko, Z toho přeci jde strach pro nás, pro Evropany, pro západní svět.
Samozřejmě, ale jako já si myslím, že ta Čína má zálusky na to Rusko. Já si myslím, že to je jejich part, jako tam je strašně důležité sledovat, jak oni ti Číňani o tom mluví. Oni opakovaně teda tvrdí, že to je prostě, že mají přátelské vztahy a že nemůžou být lepší. Ale zase oni vám zdůrazní, jako opakovaně řeknou, že ne, my nejsme spojenci. My jsme strategičtí partneři. A já si myslím, že Rusové mají ze Číňany obrovský strach. A ta Čína jako podle mě jako do budoucna je daleko nebezpečnější než to Rusko. Za prvé je daleko bohatší než to Rusko, za druhé má sice stejně skorumpovanou, ale daleko střízlivější armádu. A mají dlouhodobé prostě jako ambice. Já si pamatuju, já jsem seděl na jedné večeři, kdysi dávno prostě v Pekingu někdo svolal takovou večeři, kde prostě bylo pár jako lidí ze zahraničí a byl tam pán Číňanů a jeden Číňan, byl tam dvě Japonky mimo jiné a byl tam jeden Číňan, který byl vysloužilý jako plukovník čínské lidové armády. A po několika prostě drincích on říkal, jako, že Číňani nemají zájem jenom prostě o ty ostrovy Senkaku nebo o Okinavu, ale a on říkal, jednou celé Japonsko bude čínské. A ty Japonky se úplně vyděsily. On říkal, ale nebuďte se jako slečny, to nebude za vašich životů. My máme jako dlouhodobé ambice. A já si myslím, že oni jako se ty ambice, oni to dělají ale i jinak. Oni prostě jako mají takovou organizaci, která prostě prosakuje do univerzit, prosakuje do různých vědeckých pracovišť. Oni tady najímají různé lidi. Teďka byl nějaký skandál, myslím, že byla z Belgie, ta paní dokonce byla za stranu zelených, že tam prostě dělala, prostě jako pracovala pro Čínu. Já bych se strašně rád, aby se někdo podíval trošku třeba na toky peněz, jako u pana Zahradila, protože tam taky bylo, jako prostě on je taky jako celkem pročínský a zjistilo se, že si tam dělali nějaké semináře, které mu platili Číňani a takhle. A oni prostě najímají tyhle užitečné idioty a tím šíří ten svůj vliv ve světě. A dělají to jako velice promyšleně, samozřejmě vedou i ty dezinformační války různé, jako v tom jsou zase třeba v těch dezinformačních válkách trošku Rusové jako lepší, ale ta Čína má definitivně jako velice imperialistické jako a jak dobyvačné jako ambice. Ale dojde k tomu pouze, když ta komunistická strana zůstane u moci. A já vždycky rád říkám na těch svých besedách, já vždycky rád říkám, že vsadím svůj měsíční příjem na to, že v Indii bude za 25-30 let stejný politický systém, jako, nebo podobný, jako je tam dnes. Já bych nevsadil ani haléř na to, že 25 let budou u moci v Číně komunisté.
A po tom všem, co tady Tomáše vyprávíte, dáte si občas čínský jídlo?
Víte co, to je to lepší. Ne, to je to, co mi nejvíc chybí. My chybí dvě věci v Číně. Mi chybí kamarádi, jsem tam měl spoustu jako zajímavých jako kamarádů a mi chybí jídlo. Já strašně lituju toho. Já kdybych se dneska někdy, jak tam teda se už nemůžu vrátit do té Číny, jako zaprvé si myslím, že mi nedali víza a kdyby mě dali, tak mám strach, že bych se nevrátil z té Číny, tak možná za 5-6 let. A já ale kdybych se tam dostal, tak první, co udělám, že si vezmu kurzy vaření. Mě to moc mrzí, že jsem to teď, že se to neudělal, protože já tu čínskou kuchyni miluju. A u nás, jako tady to je, oni to hodně přizpůsobují tomu, jak se říká, tomu evropskému nebo tomu americkému, jako těm chutěm. Jo? Takže to není úplně ta Čína, jak jsem znal, jako přímo jako z té pevninské Číny nebo z Hongkongu. Ale už jsem pár restaurací našel a prostě teď jsem byl ve Spojených státech, jako tak tam jako v Chinatownu, jako já jsem byl teďka týden v New Yorku a šestkrát z toho jsem snídal jako v čínské Chinatownu.
Rozumím tomu maximálně.
Takže mi to jídlo jako je vynikající, to mi hrozně jako chybí.
A je ještě něco, co bychom třeba od těch Číňanů, my jako středoevropani, mohli klidně odkoukat a co by vám nevadilo, kdyby se přineslo nějakým způsobem sem? Cokoliv.
Víte co, oni jsou velice hoževnatí, jsou velice pracovití a jako ti Číňané, takhle, jako když se na to podíváte, oni v podstatě mají jako velice, jako lidé jsou podobní všude na světě, jako lidé jsou podobní, jako oni mají velice podobné tužby, samozřejmě chtějí se zamilovat, chtějí mít krásnou rodinu, chtějí mít dobrou práci, chtějí vydělávat peníze, chtějí, ať se jejím dětem daří dobře. Ale v té Číně jsou trošku jako jsou jiní, jako já teďka, to je zase na další jako hodinou besedu, ale já třeba, nebo povídání, ale já si pamatuju, já jsem třeba hodně jezdil na Tajvan, jako jak pracovně, tak i na dovolenou. A nebo prostě pak jsem jako žil jako řadu let v Hongkongu. A to je úplně ta samá etnická skupina, to jsou v podstatě jako geneticky Han Číňanové. A ale chovají se úplně diametrálně jinak než Čičiňanové. Jsou daleko více empatičtější, jsou slušnější, jsou čistotnější, jsou příjemnější, jsou přátelštější. A pro mě, já jsem ještě kdysi, já jsem uvažoval, jsem se k tomu asi ne, to se k tomu nedostanu, prostě natočit jako takové porovnání Tajpeje a Pekingu, jako příběh dvou měst, kde žije prostě etnicky ta sama skupina. A pro mě to je takovým jako důkazem třeba, jak naprosto jako devastující dopad může mít na vlastní obyvatelstvo tak toxická ideologie, jako ideologie komunistické strany Číny. Mě těch Číňanů v podstatě líto. Já věřím, že komunisté tam nevydrží u té moci jako do nekonečna. Jo? To se týká hádám jako třeba s několikými synologiemi, oni říkali, to je nová dynastie, to bude trvat prostě jako staletí.
A říkám,
nebude. Pak je otázka, ale co bude potom? Podívejte se na Českou republiku. My jsme tady ty komunisty měli u moci něco přes 40 let a pořád neseme následky. Pořád prostě tady jsou ty jizvy a pořád je tady prostě jistá taková ta degradace. Jo. Oni to mají, ten komunismus, daleko brutálnější, přestože mají plné obchody. A už to tam je prostě přes 70 let. Jako ta pospolečnost se bude hojit možná po generace, po staletí.
Co je teďka před vámi, Tomáši?
Přede mnou je... Mě začalo bavit to psaní.
To je dobře.
Mě začalo bavit to psaní, jako já nepíšu lehce. Píšu mě ta první kniha trvala téměř 4 roky napsat, a druhá sice už 2, ale já chci psát dál. Já píšu takovou v podstatě jako autobiografii pospátku. Já jsem začal tou Čínou, teďka se budu vrátit, já jsem strávil velice zajímavé roky právě v tom CNN a ještě předtím ty formativní roky v tom Denveru, v těch Spojených státech, tak já se teďka budu věnovat psaní té Ameriky. A pak chci napsat ještě i ostravské roky, protože ta
Ostrava... Takže úplně na začátek.
Ano, ta Ostrava byla taky, jako to bylo takový velice zvláštní a zajímavý místo v těch 70. letech, tam vládli ti největší komunističtí kreténi v České republice, jako nejagilnější, takže to fakt jako bylo zajímavé místo. Já teďka, jak říkám, já jedu za měsíc a půl, jedu na 2 měsíce do Spojených států, kde budu vyučovat nějaké lekce na University of Colorado, kde jsem já vystudoval prostě právě testele praktické novinařiny, takové spíš kurzy, jako já tam nebudu jako stálý, jako já bych tam jako rád jel, ale já mám děti ve Švýcarsku. A já s nima jsem prostě jako každý měsíc, jako já tam prostě vidím každý měsíc 7 až 10 dní jsem s nima, takže trávím čas s nima a v těch Spojených států by to nešlo. Ale já prostě jedu tam a já tam chci začít psát ty americké roky. Já jsem každý jinde to začít psát než v tom Denveru, kde jsem se prostě formoval. Jako. A velice rád jezdím po besedách. Dneska mám besedu s filmem Nebe v Uherském Brodě. Teďka, než odjedu do těch Spojených států, mám dalších nějakých 28 besed po celé republice. A se svým bratrem jsme teďka dali a s výbornou šanzonierkou Naďou Válovou jsme dali dohromady takový jako talk show, kterému říkáme Křížem krážem. Prostě oba dva jsme z Ostravy, oba dva jsme... Ale jako ze stejné rodiny, ale vydali jsme se naprosto jinými kariérami, naprosto jinými, jako jinými životy. Jako jak jsme tam dospěli do těch životů a doprovází nás ta Naďa Válová, jinak tam zpívá. A jinak má taky velice pohnutý jako život, jako neměla to lehké. A takže jako je to podle mě celkem jako emotivní večer, jako kde se lidi jako jak nasmějou, ale jsou tam jako velice závažný jako momenty. No a co bude dál, uvidím, jako jestli bude další film, jako pár nápadů je, uvidím. Ale jako chci prostě, jako já si nedokážu představit, jako jak lidi jako znám, jako pár lidí říká, že se těší do důchodu, jako já si myslím, že důchod je takové prostě čekání na smrt, jo, jako já prostě, jak taková čekána na smrt.
V mnoha olenech ano, přesně.
Tak jako já prostě chci, jak říkám, budu psát, jako já mám jako ještě pak další, jako já mám v hlavě takový 4-5 knížek, a uvidím, jak se vyvine to Křížem krážem, jako kam to nás to zavede, takže chci dál jako se psát a bavit se s lidmi.
Tak teďka se proměním v toho vašeho psychoterapeuta, kdysi dávno, tak hlavně nezapomeňte chodit do kina, nezapomeňte číst a občas si dejte to dobré jídlo klidně i z Číny. Tak moc vám děkuju, ať se vám daří.
Já vám taky děkuju.
To byl Tomáš Etzler, můj dnešní host. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.